lingali tshona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba namhlanje ke kuhlelo lwethu sixoxa lo mfundisi uSenis Banda sihlaziya udaba lokutshengisela osekwenziwa zinhlanganiso ezizimeleyo elizweni jikelele wakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu babakazi.
Umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi lina njengabokholo libona njani lokho okuthiwa ngesilungu i-crisis eselizweni?
Yebo, thina njengabokholo kuyasikhathaza kakhulu ngenxa ukuthi ukuswelakala kwemali elizweni kuthi ukuthi kulabo mama abathatha umele bathathe ipension yabo, kulaba chegu, kulaba ntwana okumele bathole i-school fees, ukudla, abantu bayadubeka bakwanisa ukuthola izimali ebhenki. Ngakho thina njengabantu bamabandla abafundisi kuyinto lathi esihluphayo kakhulu.
Sekuke kwaba lokutshengisela eHarare njalo lakobulayo usizwa ukuthi abakhona laba abatshengiselayo. Ye lingathini lina njengabokholo likubona njani khonoku kutshengisani njalo manyathelo bani eliwathathayo ukuthi libone ukuthi ilizwe liyaqhubeka lisekuthuleni?
Ambona ngani kulungile ukuthi abantu laba batshengisele ngenxa yokuthi antsho isekelo sombuso wethu siyabavumela ukuthi umuntu nxa isibhalwa seZimbabwe akwanisa ukuthengisela nxa lutho olumkhathazayo kumbe olumhluphayo. Ngakho thina sibona into eqakathekileyo ukuthi uhulumende abayekele abantu laba engabahlukuluzi, kungabi labantu ababotshwayo ngenxa yokuthi umuntu atshengisela mbe ukhuluma ingqondo yakhe. Thina njengamabandla into esingayenza izinto esingazenza zimbili. Okokuqala, siyathandaza kodwa simi khonapho kuphela. Isikhathi esiningi besikhulumisana lo hulumende ngendlela ezehlukeneyo. Sizama ukumtshengisa ukuthi abantu bafuna ukuthi kube le ndlela ehlukileyo angasebenza labo. Njalo ngasikhangela lindaba yemali yama-bond notes kusobala ukuthi akula muntu ifuna. Ngakho uhulumende vela ngokuthi abamba abantu ngenkani ukuthi bavume kama-bond notes la.
Ungasitshela ukuthi njengabokholo kukhona yini elikwenzayo ukuthi likhumise umlotha abezombusazo?
Ye, thina siyakhulumisana labo. Kuningi izinto esizenzayo kodwa ezinyantsho singebe sazidibhatha. Kodwa siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane khona ngaphakathi kwayo ibandla lalabo babusayo iZANU-PF. Kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane. Njalo sibona ukuthi kuyalishana lalabo ababengabalweli benkululeko. Sizwa amazwi abuhlungu ekhulunywa ngumongameli, amazwi avula izilonda ngapha emathebeleni lokho ongamelanga akukhulume engumuntu omdala ekhuluma ngokuthi yena ufuza yenza lokho okwenziwa nge-background nxa bengaqhubekela phambili lokhu bemhlokoza. Ngakho sibona lokhu kuqakathekile ukuthi kulungiswe, kukhulunyiswane, kungabi kuvula izilonda ezindala. Njalo lokhu kuyatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lilokhu lisadinga ukuthi abantu baxolisane, lilokhu lisadinga iqiniso lokuthi kwenzakalani kudala, njalo singaxolisana njani, kungaqhutshekwa njani kusiya phambili. Njalo siyabona ukuthi kuyadingakala ukuthi kukhulunyiswane phakathi kwabantu ababusayo naphakathi kwabantu beZimbabwe nje jikelele. Abantu beZimbabwe bazondile kakhulu, balahlekelwa izimali, abanye balahlekelwa izihlobo. Konke lokhu akukakhulunywa, akukalungiswa. Njalo siyananzelela ukuthi wona amabandla la angaphandle kwahulumente esingathi ngesilungu ama-opposition party lawo kuyadingakala ukuthi ahlanganise amakhanda abo, sibone sizwe kibo ukuthi bona vele bacabangani, bafuna ukuthi udubo lweZimbabwe liqede kanjani.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga kakhulu balaleli, akuqhubekeleni phambili sithandazele ibizolesibamo.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Lo ke bekungumfundisi uSenis Banda ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilalo.